Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nofsenar it-tajjeb lilek semmieħ ta' Radio Lauretana dan huwa Paul Stellini minn ġewwa l-studios ta' Radio Lauretana illum il-ġimgħa il-ħin eżattament huwa bejn wieħed u ieħor il-ħamsa u nofs. Dan huwa l-programm Relax, infatti dejjem is-soltu niftħu dan il-programm bis-sigla ta' Frankie Goes to Hollywood li ġġib l-istess isem ta' dan il-programm Relax. Nispera li inti tinsab tajjeb qed issegwi l-iskeda ta' ħanajdulek ta' xar ta' Awwissu li ta' kull sena il-diretturi Il-dirigenti ta' Radio Lauretana jippreżentaw lilek semmieħ għażis semmieħ ta' Radio Lauretana. U mela, dan huwa programm mużikali, mela inqas paroli iktar mużika nitilqu bl-ewwel kanzunetta u din hija tal-grupp Wem Wake Me Up Before You Go Go.
Wake me up before you go go. I don't wanna
U ekku emmek mela smajna id-diska tal-grupp u hemm jew aħjar il-vuċi impeccabbli ta' George Michael li sfortunatament m'għadux magħna, ċertu nistgħu ngħidu ċertu artisti kollha ta' li kisbu dik il-fama u kienu verament kantanti bravi sfortunatament imutu żgħar. Imma dak huwa d-destin ngħidu aħna. Mela, ħammorru għal kanzunetta oħra, kanzunetta ta' snin 80 ħanajdu hekk l-era ta' żmieni, meta kont għadni kelli jiżjed ċar fuq rasi ħanajdu hekk. Insomma, mela hawnhekk ħanisimgħu lill-kantant Rick Ashley u din hija l-kanzunetta Never Gonna Give You Up. Wara Rick Ashley bil-kanzunetta Never Gonna Give You Up, ħammorru għal kanzunetta oħra ta' snin 80, kanzunetta verament sabiħa, waħda mill-favoriti tiegħi nista' ngħidilha hekk, dan huwa Fergil Sharkey u din hija You Little Thief. U mela emmek wara li smajna l-Fergil Sharkey bil-kanzunetta, You Little Thief issa ħammurru għal-kantanta Pat Benatar u dinija Love is a Battlefield. Mela emmek smajna lil Pat Benatar bil-kanzunetta Love is a Battlefield kanzunetta li kienet ħarġet fl-1983. Inkomplu użjed baddi mużika kif tafu intom għattilkom jiena dan huwa program mużikali. Dissedd id-darba qed nafas iktar fuq il-mużika ta' snin 80 u hawnhekk mela ħanisimgħu kanzunetta oħra dinja Laura Brannigan bil-kanzunetta Self Control.
Oh, the night.
Mela emmek smajna lil-kantanta Laura Brenigin u dik kienet il-kanzunetta Self Control. Nispera li qed tgawdi dan is-sajf int li qed tisma dan il-programm, nispera li qed mur anke titpaħpaħ xi naqra fil-baħar, aħna tajnsielem għandna il-rokna tagħna ħa ngħidu hekk in-naħa tax-xatt l-aħmar bajja verament sabiħa. Importanti li nieħdu ħsieb din il-bajja kull min imur jew hemmhekk importanti li ma jħammiċ. Mela, ħankomplu għaddejjin biżjed mużika din id-darba il-grupp Starship u din hija Nothing's Gonna Stop Us Now.
Just fall apart. Baby, we can make it if we're hard to hold.
U mela emmek wara li smajna il-grupp Starship bil-kanzunetta Nothing's Gonna Stop Us Now. Infatti ħanerġa' nerġa' mullura daqsxejn għal dak li qattilkom. Mela importanti mhux għax ix-xatt l-aħmar biss, imma kull fejn immorru, kull imkien, l-ambjent għandna nieħdu ħsiebu. Importanti, x'qed jiġri llum sfortunatament m'aħniex nagħtu każ tal-ambjent, qegħdin neqirdu s-siġar, il-pulmun tagħna huwa s-siġar. Jekk ma nieħdux ħsieb l-ambjent, mhux jien jew int li forsi aħna mdaħlin fi żmien, ftakar ful idek. Wulit wulidek. Insomma, marriċ intawal iżjed fil-paroli, kanzunetta oħra ta' snin 80, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
Ah!
U mela emmek smajna lil Bonnie Tyler bil-kanzunetta Holding Out for a Hero. Naħseb li kulħadd għandu xi hero fil-ħajja tiegħu. Jiena l-hero tiegħi, l-heroes tiegħi ħanejdhom hekk huma l-ġenituri. Insomma, fil-kumpanija tiegħi hawnhekk ġewwa l-istudio illum għandi lit-tifla tiegħi Klara, l-ispirazzjoni tagħha li xi darba forsi anke tkun qed tagħmel xi programm anke fuq dan ir-radju, nittamaw li tkun Iva. Insomma, mela, ħankomplu iżjed b'mużika, mela, ħammorru issa għal grupp The Pointer Sisters u din hija il-kanzunetta Jump.
Jump in.
U mela, ma dik il-kanzunetta li għadna kif spajna tal-Pointer Sisters Jump minn jaf kem bizna, nkomplu għaddejn bil-mużika, issa din id-darba kanzunetta oħra tal-grupp Baltimora u din hija Tarzan Boy. Wara dik id-diska ta' Baltimora Tarzan Boy, hemmhekk morna daqsxejn fil-ġungla, ngħidu hekk biex naraw lil Tarzan, ħan morru issa b'kanzunetta oħra, kanzunetta minn film li kien ħareġ ftit ta' żmien ilu, film li kien verament sabiħ li ġib l-istess isem ta' din il-kanzunetta hawnhekk ħan isimgħu lil Kenny Loggins u din hija Footloose. Mela emmek wara dik il-kanzunetta ta' Kenny Loggins Footloose issa ħammurru għal gruppi ħor Black Mangia u dinja il-kanzunetta Living on the Ceiling.
Bloody tree. That's alright.
mela wara dik il-kanzunetta Living on the Ceiling tal-grupp Blanche Mange, issa ħammurru għal-grupp Alphaville u dinija Big in Japan. Mela emmek smajna il-kanzunetta Big in Japan dak kienu l-grupp Alphaville. Wasalna għall-aħħar kanzunetta il-ħin mal-ajri għaddej ta' dan il-programm. Jiena nerġa' nkun magħkom għall-programm ieħor fl-istess ħin bħall-lum ġimgħa sintenni fil-kumpanija tal-dirigenti ta' Radio Laura tagħna ngħidilhom grazzi li jagħtuni din l-opportunità li nkun nista' ngħaddi siegħa magħkom. Nispera li żammajtilkom kumpanija tajba. Mela l-aħħar kanzunetta għal minu Australian bħali dawn huma l-grupp mill-Australia Men at Work u din hija Down Under.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder.
Vegemite sandwich.